inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällaiset pies, lootuse kroon. Aga vaata teda teises küljes.
Ja päike tõuseb.
Välja suremine on keeruline protsess. Isikute puhul võiks selle tunnuseks olla suguline ebanormaalsus, vaimuhaigused ja organismi mõningased füüsilised deformatsioonid. Üheks indikaatoriks on vaimuhälvetega elaniku osakaal. Hästi on seda valdkonna uuritud tavaselt vangide seas. Praegu on USA vanglates kinni peetavatel kurjategijatest enam kui 76% suuremad või väiksemad vaimsed häälid. Selliste vangide arv aasta-aastal kasvab. Kasvab ka psüühilise häire kaevavate patsientide arv vabaduses. Viimased uuringud USA's on näidanud, et iga teine inimene vajab elu jooksul psühhiaatri poolset ravi. Väljasuremine on massinähtus. Väljasuremisega seonduvaid uurib üks selline teadus nagu eugeenika. Eugeenika on õpetus inimkonna pärilike omaduste parandamisest, aga ka selleks rakendatavate meetodite kogumine. Selle mõiste võttis kasutusele inglise antropoloog Galton 1869. aastal. 1932. aasta New Yorkis toimunud eugeenika rahvusvahelisel kongressil väideti seda, et ei ole mingit kahtlust, et kui USA's steriliseerimist võimaldavad seadust oleks kasutatud laiemalt, siis vähem kui 100 aastaga oleks Ameerika Ühendriikides vähemalt 90% ulatuses likvideeritud 90% kuritegevusest, hullumeelsusest, nõrga mõistuslikkusest, idiotismist ja sugulistest ebaloomulikkusest, rääkimata juba paljudest defektide ja degerantsuse vormidest. Sellisel moel USA hullumajad, vanglad ja psühhiaatriakliinikud oleksid puhastatud inimlikus murest ja kannatusest. Teise sõnu, steriliseerimiste tagajärjel oleks jäänud sündimata miljonid, kui mitte kümned miljonid hälbelised ja mandumisele määratud inimesed. Paraku koos degenerantidega oleksid sündimata jäänud ka geenused. Urbaniseerunud ning kõrge kultuuriga ühiskondades on vaimuhäiretega ja neist tulenevate käitumishälvetega inimesi rohkem kui madalama kultuuritasemega ühiskondades, klassides ja sotsiaalsetes gruppides. Kõige enam on psüühilist äretaal kannatavas intelligentid. Tundub, et mõistuse ja hullumärsuse vahel on piir sageli üsna tinglik. Seda sidet andekuse, geniaalsuse ja hullumärsuse vahel on uurinud paljud teadlased. Üheks esimeseks, kes selle valdkonna avalikkus ette tõi, oli Lombroso. Paljud geeniused, kes olid abielus, pidasid seda õnnetuseks. Sokrates, Shakespeare, Dante, Byron. Karl Marxil, Bakunin ja Trotskil, need on poliitikud, olid peres mitmed enesetapud. Ameerika Ühendriikide ühe rajal George Washingtonil ei olnud lapsi. George Bernard Shaw on siis kirjanik. Abielus oma naisega ainult sellise lepingu põhjal, kus naine võttis endale kohustuse mitte esitada mehele abielulisi nõudeid. Suurel osal kuulsatel inimestel on sugupuus vaimuhärretegi inimesi. Friedrich Suurel oli ema hullumaa, Byron ema oli hullumaa, Schopenhaueril oli onu ja vanaisa hullu, aga isa lasi ennast maha. Ta oli ka isegi ise tagasihoidlikult öeldes oma pärane. Vihkas naisi, ei kannatanud teisi filosoofe ja osama pärandusest jättis koertele. Kardinal Richelieu õde kujutas endale ette tema selg on klaasist ja filosoof Hegeli õde arvas, et ta on muutunud postikotiks. Sellist loetelu võiks veel pikalt jätkata. Muinase kiptuses olid vaaraude lubatud verepilastuslikud abielud, tavaliselt vendade õdede vahel. Surma ähvardus oli seda keelatud kõigile teistele inimestele. Lähisugulaste vahelised abielusid oli vette ka tänapäeval, ikka on jälle eliidi hulgas. Eespoolse räägitud USA president Franklin Roosevelt abielust oma lähisugulased. Relatiivsusteooria looja Albert Einstein oli abielus oma tädilütrega. muuseas Einsteini ema ja ema õde olid omakorda abielus oma lähisugulastest meestega. Einsteini poeg esimest abielust Eduard kannatas vaimsete häiretajad. Teise naisega tal lapsi on. Hitleri ainukene ja tõenne armastus oli Heli Raubel, kes oli tema nõbu. Heli Raubel oli ilmselt ka vaimse hälbega. Ta tegi enesetapu. Eva Braun, kellega Hitler ametlikult abielus 1945. aprillis, oli tema viimane poliitiline šest enne enesetapu. Muuseas Hitler ise oli ka lähisugelast armu vahekorra vili. Tema isa abiellus oma nõu tütrega. No kas ei ole seksuaalset segadust ja väljakujunud reeglite rikkumist iga saanud? Milliseks kujunas selliste suguelu reeglite rikkumist täitest enne maailmasõda? Loodus võidab tasakaalu poole. Sama loodusseaduse postulaat kehtib ka inimeste kohta. Hüvesid ja andeid annab loodus jagada, kui mitte just võrdselt, siis ikkagi mingi korra alusel. Toimub nagu mingi ajalookonveier, kus arengule ja hilisemale mandumisel on kaasatud kõik, alates üksikindiviidist, perekonnast, suguseltsist, klassist, rahvusest, riikidest. Nii või teisiti jõuab ükskord kõik lõppu. Ja samas on konveieri algusest sündimus uus. Nüüd, kus me teame, et paljud poliitilistest juhtidest, suurtest väepealikest, kuulsatest teadlastest, kunstnikest, kirjanikest, ühesõnaga rahvuse liidist on manduva sugupuu viimased esindajad, kelle täht on löönud hetkeks särama, et siis lõplikult kaduda, vaatleme hästi lühidalt seda, kuidas ja milliste meetoditega juhitakse tavainimest. Nimetame teda siis massiinimeseks. Hirmus, mida valitsejad läbi massiliste julmuste rahva kansendamiseks kasutasid, sai eespool pikalt räägitud. Püüame nüüd teha väikse kokkuvõtte. Kaasajaks inimese mõtte maailma iseloomustab individualism, võrdsus ja demokraatia, millest omakorda tuleneb egoism, enesega rahul ole ja anarhia. Selle kompenseerimiseks on levinud vastupidine ühiskonna ideaal ja see on kollektiivne inimene. Meile teada siis rohkem sotsialismi, fasismi, aga kommunismi ideoloogiana. Kõik suured revolutsioonid ja ühiskondlikud muutused tsivilisatsioonides kajastuvad esmapilgul kui poliitilised muutused, võõrjõudude rünnakud või dünastiate diktatuuride lagunemine. Et nende nähtuste sügavamal uurimisel visanduvad hoopis teised põhjused ja selleks on rahva masside maailma tunnetuslike ideede või nägemuste muutumine. Tõeliselt suured ajalused muutused ei seisne mitte neis välistes tegurites, mis kaasnud ühiskondlik elu ümberkorraldamistega, vaid eelkõige neis ideedes ja arusaamistes ja uskumistes, mis toovad sivilisatsiooni uusi külgi ja nõudeid. Suured ajalused sündmused on ainult inimeste mõttemaailmas toimunud muudatuste veepealne osa. Käesolul aeg kujutab endast üht sellist kriitilist momenti, kui inimeste maailmatunnetuses, mõttelaad ja elukvaliteedil esitavad nõudmed on muutumas. Selle põhjuseks on kaks suurt tegurit. Esimene on seotud religiooni, valitsevate poliitiliste tõekspidamiste ja sotsiaalsete eesmärkide muutumised. Need kolm mõistet on seotud meie tsivilisatsiooni kõigi ülejäänud elementide. Teine põhjus tuleneb teaduse ja tehnika arengust, mis on avardanud meie maailmanägemust, varustanud meid uute teadmistega ja teinud meie töö efektiivsemaks ja kergemaks. Vanad elukorraldamise ideed ja normid ei ole lõplikult kadunud, uued ei ole veel kinnistunud, ning muutuste protsess on oma ajalises mõttes läinud aina kiiremaks. See, mis veel eile tundus selge arusaadav olevat, on tänaseks juba vananemas ning uued ideed ja ühiskondlik eluregulatsioonid on pealetunud. Me ei tea, millised ideed jäävad võitjaks, kuidas hakkavad välja nägema need regulaatorid, mis hõjutuvad nüüd juba mitte nii palju rahvusriikide ja nende ühiskondade igapäeva elu, kuivõrd globaliseerumise, kogu maailma tervikuna kujundavaid arengid. Üks asja on selge. Üha tugevalt annab neile protsessile tooni rahvamasside tahe. Kui veel sajand tagasi olid riikid elus määrateks poliitikute või riigi juhtide tegevus ja rahva arvamust, kui seda isegi natuke oli palju arvestatud, siis tänapäeval on masside sõna muutumas üha talutamaks. rahva mass hakkab üha enam dikteerima valitsusele oma poliitilisi eelistusi. Seda me näeme tunnetama igapäevaelus. Uudised maailma eri paikadest on täis infot revolutsioonide, kodusõdade, mässude, demonstratsioonide, referendumite, streikide, pikettide ja muude masside aktiivse tegutsemise vormide kohta. Mass inimesed ei taha targutada ja filosofeerida, nad on valmis koheseks tegutsemiseks, kiireks eesmärgi saavutamiseks. Tänapäeva info- ja sidevahendid ning ühiskonna liikmed ühendavad arvukad organisatsioonid ehk siis rahvamasside liikuma panemise korralduslik pool on kõvasti arenenud. Muutudes riikide, valitsustele kui võimu teostavatele organisatsioonidele arvestavaks konkureerivaks jõuks. Rahvamasside jumalik õigus on välja vahetamas rahvajuhtide jumalik õigus. Kuni kaasajana oli massi määravaks rolliks korraldada vananud sivilisatsioonide purustamist. Ajalugu on meil selgelt kätte näidanud, et kui need kõlbusnormid, millele see sivilisatsioon on rajatud kaotama jõu, siis lõpliku hoopi iganevate riigile või isegi kultuurile on natoorilt käituv ja alateadlikult toimub rahvamasse. Sellist tegevust võib pidada sageli isegi barbaarseks. Sivilisatsiooni loob ja hoiab tavaliselt elanikuna väike intellektuaalne osa ehk loomusvõimeline ja haritud aristokraatia selle laias tähenduses, aga mitte kunagi massiini. Jõugus toimiv massiini on võimeline ainult purustada. Kas see jätkub ka edasi nii, ei ole selge. Arvamus on seinas sein. Lootus, et rahvamassi ei ole mitte ainult vana purustamiseks vajalik buldooser, vaid ka uue elu rakendamise ehitusele istuvad. Seda just tänu uutele võimalustele kommunikatsiooni ühiskondliku elukorraldamise valdkondades. Loomulikult on rahvajuhika palju õppinud masside juhtimisalal. Nad on ettevalmistatud, ma vähemalt arvan nii, massi inimese hingeolu tundmisele ning sellest johtuvalt massi inimjõugu ärakasutamisele oma poliitiliste eesmärkide saavutamisele. Siiski saasin kõik ühe mõõdupuuga võtta. Paljus sõltub rahvamassi juhtimisvõimalused selle rahvakultuurilisest ajaloolisest ja rahvuslikest eripärast. Nii näiteks mõistis Napoleon suurepäraselt prantslaste hinge ja suutis nüüd oskusi oma rahva peal edukalt realiseerida, et pani tugevalt mööda hispaanlaste ja venelaste hingeväärtuste hindamise. Või võtame lähiajalust USA sõja Vietnamisse. Tundub, et kõik oli lihtne. Ameeriklased pakkusid vietnamlastele läänedemokraate, liberaalset turumajandust, laiatarve kultuuri ja muid kaasaegseid hüvesid, et said vastu vaibumatu sõja, mida juhtisid kommunistlikud diktaatorid, kus rahvas kannatas sõjatingimustest tulenev orjatöö raskustaja, kus maha olid surutud kõik teisite mõtlemise ilmingud ning individuaalne edukus või allutatud kollektiivsele vajadusele. Ameeriklasi ei aidanud ei moodsam sõjane tehnoloogia ega suurepäraselt välja õpetatud ja varustatud sõdurid andekate energiliste kindralite juhtimise. Jänkid ei suutnud aru saada vietnamlase haaranud vabaduse ja iseseisvuse eest võitlemise idee sügavusest ja kompromissitusest. Seda ei saanud purustada ei ära ostmistega, propaganda võtete, vaid pommitamiste ega keemiarelvaga. Lootusetu sõda, mis päädis nii nagu lõhkuma pidi. Samas sämbris saastus ennesse liit Afganistanis ja kas nüüd jälle USA ja sõda puhki Iraakis. Massi inimeste käitumise, tema juhtimise, inimjõuga aktiivsuse suunamise, tundma õppimise on kaasa palju tähelepanu pööratud. Selleks, et rahvamassi relvana kasutada, tuleb teda tunda. Üheks esimeseks, kes rahvamassi inimjõugu käitumise reegleid eripära uuris oli prantsuse psühholoog ja sotsioloog Gustave Le Bon, aastatud 1841-1931. Tema kirjutatud raamatuid on leitud nii kuningate kui ka suurte diktaatorite isiklikest raamatukogudest. Kõigil, kellel oli vaja tegelda masside juhtimisega, olid Le Boni raamatud aabitsaks selles valdkonnas. Ma ei siia endale ülesandeks inimmassidega manipuleerimise põhitudesid teile head raadiokuulajad tutvustada. Kindlasti on paljudel teist riiulitel palju kaasaegsemad massipsühholoogiat kaastavad raamatud, et meie vestluse sisuga haakuvatel teematel ma siiski peatumisin. Üheks iseloomustavaks jooneks rahvamasi käitumisel on vastutustunde kadumine. mis igal üksikul indiviidil tavaliselt on vähemal või suuremal jaol olemas. Rahvamasisse kaob täielikult. Jõuk muutub nagu ühtseks organismiks, kus domineerivad alateadlikult toimivad käitumismallid. Iga inimene jõugus allub instinktidele palju rohkem, kui ta seda üksikult olles. Sestap on jõuku alati kerge ärritada meeletutele tegudele. Ka muidu haritud ja kultuursed ning intelligentsed isikud võivad pööraseks enda rahvamassi jõugust teha seda, mida ta muidu iialgi endale teha lubaks. Ta karjub, märratseb, peeksab, lõhub täpselt nii, nagu tema kõrval seda teeb igapäeva elust tuntud huliga. Tavaliselt võib selliselt käituvad inimesi vahel kohata spordivõistlustel. Staadion mõõrgab, rõkkab, kaaselad hüppavad toolidel püsti. Ja kui on initsiaator, siis emotsionaalne sisemine pinge võib väljenduda märatsemises. Seetõttu normaalse käitumise piirik kaotunud rahvamassi tagasihoidmine, pöördumiste, selgitamiste, palvetega ei anna kunagi mitte mingit tulemust. Emotsionaalselt kirge ei saa vaigistada manitseva jutuga. Staadioni näide on muidugi süütu vallatus nende jõleduste kõrval, milleks märatsev rahvamass on võimeline. Sestap on korrakaitse jõudud ülesanne juba eos püüda vältida rahvamasside emotsioonide üle keemist. Kui see aga on juhtunud, siis ei aita muud kui ainult toores jõuline sekkumine. Teiseks, rahvamasside avaruud härritus on nakkav. See levib kiiresti ühelt inimeselt teisele. Mõned uurijad peavad seda hüpoteetiliseks hüpnootiliseks nähtuseks. Seda ei ole võimalik kuidagi selgitada, sest toimub mingil alateaduslikul moel. Ärritus on pole nii tugev, et rahvamassides viibivad indiviidid kaotavad täielikult kontrolli oma käitumisega. Kollektiivse huvi domineerimine individuaalse ning kaine mõistuse üle on absoluutne. Inimene võib neist tingimuses käitudes ohverdada sellised väärtused, mida tavaliselt kunagi teeks. Kolmas ja kõige tähtsam. Jõugus olev inimene on väga vastuvõtlik. Kordan. Jõugus olev inimene on väga vastuvõtlik emotsionaalsetele veenmistele. Inimese individuaalne intellekt jõugus olles on usku paralyseeritud. Ta on seetõttu väga vastuvõtlik kõigele, sellele, mida talle sisendatakse. Ta on usku hypnotiseeritud, muutudeks üheks jõugus olevaks alateaduslikult käituvaks orjaks. Inimene on muutunud automaadiks, kelle puudub oma tahe, alludes vastu vaidlematult jõugus vaidsevatele tunnetele. Suure Prantsuse revolutsiooni käigus ründas rahvalt 14. juulil 1789 Bastille kindlust. Kunagi 100-aastase sõja ajal inglaste vastu ehitatud kaitserajatis oli juba ammu muudetud vanglaks. Nagu me teame, vangla-administratsioon ja valverünnatel vastu on oju osutatud. Aga vangikongides olid ainult mõne kriminaalkurja tegijad. Pariislaste jaoks oli see vangla vihatud kuningavõimu sümboliks. Rünnaku aktiivseks organiseerijaks ja ka selleks sellest osavõtjaks oli keegi fanaatine revolutsionaaritar Derunda Mercur, keda kutsuti punaseks Amazoni neiuks. Teda jätkus revolutsioonipäevil kõikele Pariisis, kes oli siis see tugeva veenmisjõuga massiinimeste liid. Tuleb välja, et vaimu haige. 28 aastat hiljem, 8. juulil 1817. aastal suri sama nimeline naisterahvas ühes Pariisi vaimuhaiglas, kus ta oli 20 aastat edutult ravitud ning suurem osa ajas kinnipeetud raudpuuris, kui äärmiselt ohtliku ja märatsemis aldis patsient. Seega vaimuhaige tütarlaps suutis suurele rahvuhulgale sisendada vajadus purustada, märatseda ja tappa. Kõik see toimus siis, aga ka inimtsivilisatsiooni käigus lugematult kordadel varem ja hiljem. Me oleme näinud suuri rahvuhulki heldimuspisaratega silmis kuulamas kõnemeeste sütitavaid kõnes. Mõni rahvas on olnud isegi nõus oma ideaalide realiseerisin nimel kartulakoori sööma. Huvitav, kui rahvas on kartulakoori, kes siis need puhastused kartulid ära sööma. Jõugu puhul peame arvestama seda, et selle koostus on impulsiivne, ärritatud, muutlik ja ta ei ole võimeline arutlema. Jõuk ei kannata kriitikat, ta on äärmiselt emotsionaalne. Jõuk on kiiresti võimeline muutumine märtriks kui ka timukaks. Lombroso kirjoittanut teoses poliittinen kuritegevus synnystestä 1870 aastalta Pariisissa. Kommunaarit oli kinni pitänyt ja mehekäs kandis Wintse. Millekin pärässä peetti siis Wintsitekä mehe entisiteksi sankarmatiksi. Synnyskohta kokunus ulkki nimesi, kes karatsides pyyli saisi se nioilta selkustulla. Emotsioonit sai valtavaksi ja kokkutunut otsustasit yhäälsi Wintsivainte hukata. Kõige aggressiivse tapmisel üleskutsujaks oli keegi Marcelina Epilier, naisterahvas, kes kandis püssi ja vöölpadroni tasku. Kui hukkatavad asuti seina äärde talutama, hakkas mees vastu. Tekkis rüselus, mille käigus vuntsikandja suutis mitu kommunaari sillutisele pikali lüüa. Lõpuks murti ta ikkagi maha ja keegi tulistas talle kätte. Kui haavatu tõusi, süüdis Marcelina. Luba, mina tapan. Kuna keegi teda ei takistanud, surus ta mehele püssi vastu rinda ja tulistas. Vaatamata lähedal tehtud lasul ohver liigutas ennast, siis tulistas Marcelina veel kord. Tüüpiline näide selles, kuidas rahvajõuk aktiivse eestvedaja olemasolu korral on võimeline muutma timmukaks. Tapeti inimene, kellest keegi mitte midagi ei tea, kellel ei olnud mingit süüd ühegi jõuku kuulunud inimese ees. Jõuku meeleolu võib olla väga muutlik. Kuigi tema nõudmise on alati väga kirglik, kestab see kirg üsna lühikest aega ja kuna jõugul puudub tahe, täpselt nii nagu tal puudub varukus võib. Samas ei taha jõud midagi kuulda sellest, et tema soovide ja nende täitmise vahel võivad tekida takistused. Kui selline asi juhtub, siis jõud muutub raevukaks. Seega jõugu toetusele tõiks kunagi keegi eriti kindel. Jõuk on väga kergeusklik. Igasugused uskumatud legendid ja kuulujutud levivad rahvamassis hämmastava kiirusega, need võetakse ka tõepäeva. Sellist mehhanismi me pidada kollektiivseks hallutsatsiooniks. Eriti hästi töötavad need kuulujutud, mille sisu või teemat on rahvas oma hinges pikalt kannud. Need on tavaliselt seotud sõjaliste kangelastegudega, võimalike lahingutega, imerelvade ja muu sellisega, mille toimumist väga oodatakse ja mida seetõttu ka alati ilma mingi kriitikata tõepähe võetakse. Näiteks võib tuua usufanaatikute väidetavad nägemused või isegi suhted jumalate või profetitega ning need, kes sellist kuulutust on kaua oodanud, võtavad kuuldud väga tõsiselt ja levitavad neile tähtsat uudist kiiresti sama huvigrupiga isikute hulgas. Võidakse jõuda usuliseks saasa. Inimjõugu tunded sõltumata sellest, kas need on head või kahjulikud, on alati ühekülgsed ja ülepaisutatud. Seetõttu mass ei kahtle kunagi oma otsustes ja läheb kiiresti äärmustesse. Kui inimjõugus on tekkinud mõne isiku suhtes antipaatia või ei kiideta selle inimese tegevust või arvamust heaks, siis muutub massile isiku suhtes kohe vaenulikuks. Jõugus valitsevad ekstremaalsed tunded saavad aluse vastutamatusest. Vastutamatus nagu võrna karistamatusega. Massi hulgas tunneb massi inimenast alati julgelt, nii julgelt, et on veendunud sellest, et ükskõik, mida ta ka ei tee, keegi teda karista siin ei saa. Hea oraator, kes rahvamassi suudab kulma panna, ei püüa kunagi inimjõugus valitsevad ideid ümber veenmisega muuta. Vastupidi, ta püüab need veelgi süvendada, kinnitada ja korrata. Massi inimene tahab näha oma kangelastes just sellised ülevoolavaid tundeid. Kõik see, mis ta ütleb, peab kordades ületama selle, mida rahvas on enne juba kuulnud. Kunst rääkida jõugule nii, et tal ei tekiks kahtlusi ütle tõelistes mõtetes, nõuab teatval määral annet, aga kindlasti hea tarjutamist. Inimjõuk saab varu ainult lihtsatest ja äärmuslikest tunnetest. Igasuguse arvamuse, idee või uskumuse võivad inimesed omaks, võtavad inimesed omaks kas täielikult või lükkavad selle siis täies muus tagasi kui absoluutse eksitus. Ka meie vestluste käigus läbi massi inimese religioosne korda, ka meie vestlustes käis läbi massi inimese religioosne kannatamatus. Ja me nägime, milliste spootliku võimu omavad usuhid tavalist inimestid. Mass hindab ainult jõudu. Headus huvitab teda väga vähe, kuna nad näevad headuses nõrkust. Nii kummaline, kui see ka ei ole, on masside sümpaatia alati türannide poolt. Nende poolt, kes suudavad inimjõuke karmi käega ohjata ja suunata. Mass inimese kangelase ideaal on alati Caesari taane juht, kelle kiivri läige sädeleb inimjugu kohal, kelle võim on aukartust esile kutsul ja kelle mõõg tekitab hirmu. Nõrga võimu vastu mässumeelne ja tugeva võimu on orjalik, selline on massinimese tavalise taane. Kui inimjõud kätte ise enda hooleks, siis ta väsib peaga oma korralagedusest ja püüdleb taas kuulekusele. Tuletage või meelda suure Prantsuse revolutsiooni ajalugu. Segadused ja terrori lõpetas Napoleoni võimuletulek. Prantsuse rahvas, kes oli tüdinenud kohutavast ohvritest, mida revolutsioon oli endaga kaasa toonud, ning lõpmatult vaidlevatest ja üksteist süüdistavatest poliitikutest, tervitas vaimustunud Napoleoni diktaatorliku režiimi diktamist. Omapärane on ka massi inimeste kõlblus. See võib olla ühtajagu kuritegelik, mis seisneb tapmistest, põletamistest, vägistamistest ja muudest kuritegudest. Samas võivad inimmassid toime panna ka arvukal kangelastegust, näidata üles suurem meelsust, olla valmis vajasel isegi surema ideede eest, millest nad sageli isegi aru ei saa. Isiklik huvi on harva võimseks motivaatoriks inimjõudus, kuigi iga üksiku indiviidi korral on see esmatähtis. Massi juhtivad ideid on väga tahta suudaga. Esimese gruppi moodustavad ajutised ja kiiresti mööduvad ideed, õpetused, moevoolud, mis haaravad inimesi kaasa, kuid ei jäta nende kultuuri ulatuslikke jälge. Teine grupp on ajalooliselt kultuuritraditsioonid ja rahvus omapärast tulenevad paastajad, mis põlvkondade viisi selle rahva kultuuri ja olme lahutamalt osatama olnud. Tänapäeva sündmused panevad muretsemust nende paastõdede vankumise ja murenemise pärast. Me näeme perekonnaga seonduvalt traditsioonide kurredeist, traditsiooniliste tegevusalade kokku kuivamist, põlvkondade vaheliste sidemete katkemist. Meil on kadumas kujunud töökast ja perekesksest eestlasest. Seda kipub asendama üksik tööalast või muu karjääri püüdev inimene, kelle materiaalsed vajadus on suured, kes konkurentsi tingimustes asub juba lapse eest võitlus oma kohajast hariduse, sotsiaalse staatuse ja majandusliku edukuse eest. Jõuk on vastuvõtlik kõigele kujundlikule. Eriti köitmat on legendid ja müüdid. Inimjõuki analüüsi, ta võtab kirist omaks legendi eriti veel sellise, mis on uskumatu võime pärane. Sestap on tal ettemaalitav kujund alati eelistatav on kui reaalsete võimaluste selgitada. Kas selles ei peitunudki Goebbelsi propaganda tehnika üks komponent? Kui valetad, siis valet hästi suurelt. Suurt valet ja rahvas uskuma. Jõuk on vastuvõtlik illusioonidele. Kui on rahvamasse vaja kaasa arvata, siis tuleb kindlasti suur üritused lavastada, nii nagu see tehakse teadmises. Massi inimesele tuleb pakkuda etendus, kus ta saaks oma emotsioonidele anda vabalt. Tähtis on ka teab esitamise vorm. On ju teada, et väikesed, et pidevalt toimud ebameeldivused ei kütta üles rahvamasside meeli. Neid võetakse kui paratamatus. See vastu mõni suurem õnnetus näiteks. Võib massi inimesi viia vajadusele omad emotsioonide välja elamise. Nüüd on tähtis, kuhu rahva massi emotsiooni juhtida, millised lavastuslikke meetodeid kasutada, kuhu panna aktsendi, kuidas kujundada rahva nägemust juhtumust korraldajatele sobivaks veendumuseks. Ükskõik kelle või millise poliitilise huvides, see ei oma tähtsust. Tähtsust on tehnoloogia. Kes valdab rahvamasside emotsioonide töötlemise kunsti, see on suutan seda rahvast juhti. Juba vanas Roomas pakuti pööbile sotsiaalsete pingete maandamiseks leiva ja mänge. Rahvamassi sümpaatia kasvab kiiresti jumaldamiseks ja antipaatia viikamiseks. Inimjõuk tahab millegisse või kellegisse uskuda. Talle tuleb anda see võimalus. Soov uskuda loob kannatamatuse ja fanatismi. Nüüd on massi inimene valmis pimedal allumusel. Ta on kannatavalt valmis uskuma kõige suuremad vales. Nad on valmis ohvriks tooma mida tahes iganes oma iidoli eest. Selle mõtte tõesseks võib näitena tuua 1572. Massi inimesega manipuleerides tuleb silmas pidada selliseid tegureid nagu rahvuslik omapära traditsioonid, aega, poliitilised, sotsiaalsed organisatsioone, haridust ja kasvatust. Igal rahval on oma ajalooline kultuurne taust. Seda ei saa eirata, seda tuleb arvestada. Ja rõhuda just neile inimestele, omastele siseregulaatoritele. Rahva hing väljendub tema kultuuris. Eestlaste kultuuris on pikka aega koos laulmise traditsioon, laulupidudena. Meie iseseisvusüritustel eestlased laulsid ja ei ehitanud barrikaade. Massiinimesi pandi laulma, käest kinni hoidma, küünled põletama, aga neid ei suunatud valitsusasutusel ründama, tänavalahingud pidama või teistest rahvustest inimest tapma. Arvestama peab ka traditsioon. Traditsioonistes väljenduvad rahva mineviku ideed, vajadused ja tunded, mis kanduvad sünteesituna tänaste probleemide meie igapäeva ellu. Teisisõnu mineviku surve, millest me ei saa nii lihtsalt lahti ja mida me alateadlikult kogu aeg endaga kaasas kannab. Mis on rahvas? Rahvas on ju mineviku toodang, produkt, koostus, mida ei saa muuta teisiti kui ainult läbi pikkade põlvkondade igapäevase praktika. Raske on muuta ta prantslast mingiks eripäratuks euroopiaseks. Ikka ja prantslane enda ajalugu, kultuur, käitumise olmenormid, mida kuidagi üleöö ei saa muuta raavlaste, poolakate või eestlaste omadele vastavaks. Ei ole keskmist eurooplast, mis vastaks mingile keskmisele Euroopa normidele. Eurooplase tekkimiseks läheb sajandid aega, kuna mitme tuhande aastane prantslaste, saksaste, inglaste, poolakate, araablaste ja teiste rahvaste ajalugu ei lase neid oma kammitsatest nii kergesti lahti. Massi inimese juhtimisel võib sellega arvestada. Mineviku ei saa kõrvale heita, eriti veel see tõttu, et massi inimese teaduses on minevik alati heroiline. Minevikust on legendid kangelastegudest, müüdid andekatest rahva ja sõjaväe juhtidest, ilusast ja õiglasest riigikorraldusest, ausast ja puhtast lihtsa rahvaelust. Aeg on suurim looja ja suurem puustaja. Ükskõik, mis siin ilmaskai toimuks, üheks parameetriks on mõõriks mõnate aeg. Aeg muudabki inimeste aru saama. Kui ühel ajaetapil me anname juhtunel ühe hinnangu, siis aja möödudes võib see muutuda risti vastupidiseks. Kõik sõltub sellest, millises taustsüsteemis me need hinnangud annab. Kus üles erinevate hinnangute andjaks võib olla üks ja sama esimene. Selles üle midagi taunitavad, et inimene muudab oma arvamusi. Uues taustsüsteemis tuleb igal inimesel leida taas oma koht ning minna vastu rahvamassi arvamustega. Ei ole seda õigem tegu. Nii on ka massi inimeste hulgast levivate ideede aru saanud. Igal mõttel, mis laia avalikusete jõuab, on oma ajalooline tauste ja põhjuste kompleks. Sagel ei ole need mõjurid veel nii tugevad, et kohe inimeste igapäeva ellu aktiivselt sekkud. Kui saabub nende mõjurite domineerimiseks õige aeg, siis jõuavad need ka inimeste teadvusse ja leiavad reaalse väljundi vastavatest tegevustest. Seega ideed on mineviku tüttrad, tuleviku emad, aga alati oleviku orjatarid. Massi juhtimisel tuleb arvestada aja poolt tehtud kollektiive inimeste hinnangutes. See idee, mis kõlbas kasutada veerand 100 aastat tagasi ja võis anda tulemit, on tänases olukorras lausu kahjulik ning isegi meelde tuletamiseks sobimatu. Igal ajal etapil on omad poliitilised ja sotsiaalse struktuurid, mis organiseerides ühiskonna elu kannavad endas sellel ajale omastise loomu. Kõigil organisatsioonidel ja asutustel on oma kindlad funksioonid ja ülesanded, ja need arenevad ja muutuvad ajas. Asutused ise ei saa olla halvad või head. Nad täidavad lihtsalt neid ülesanded, mida neilt nõutakse. Aegade jooksul võivad muutuda küll selliste asutuste nimed, kuid mitte funksioonid. Näiteks miilitsas sai politsei. Funksioon on ikka sama. Korra ja inimeste seaduslik õiguste kaitse. Ükskõik, kuidas me oma asutus ja organisatsioonidega muudaks, ega reformiks jäävad oma põhiülesõnnades ja käitumismudelites samaks. Rahvaste ajalugu ei määra mitte asutused ja organisatsioonid, vaid rahva enda ajalooliselt välja kundisele. Teisisõnne, asutuse teeme ikka oma näo järgi ja töötama hakkab ta ikka sellel tasemel, mida me oleme võimelised talle tagama. Ametnikud näiteks ei saa olla parem sellest rahvast, keda ta teenib. Kui me ei ole rahul oma ametnikega ja tahame teda võrdama need teise riigi avalike teenistujatega, näiteks Saksa omadega, siis on mõtetu tegevus. Saksastel on oma ametkond, mis on loodud Saksa mallide ja kultuuridega. Eestlased kes on ise suhteliselt nõrga seaduskuulekusega, peavad leppima oma tööd sageli mitte eriti püüdlikult tegevametnikega. Seda mõtet võime edasi arendada jõuame tõsiasjani, et rahvaid saab juhtida ainult vastavuses nende rahvaste endi iseloomuga. Kuid rahvas armastab illusioone, armastab sõnu ja just neid on inimmassi enam kujundavad mõju. Seega on massi inimesest võimalik alati veenda selles, et üks või teine asutus on oma ülesannete täitmises saavutunud häid tulemus, et see või teine organisatsioon on kõige edumeelsem rahvasõbralikum, et parlament ja valitsus ei aja kabineti vaikus omi asju, et muretseb ainult rahva ja riigi parema käekäigust. Avalik arvamise kundel on oma ette teaduse kunst. Tänapäeval on see üha enam manipuleeritav rahaabi. Kunagi täitis sama ülesannet poliitiline jõud või riigis valitsev õigussüsteem. Nii või teisite avalik arvamust juba alati luua. Kõige enam valetavad ja pettavad poliitikud valimisteel. Ja rahvas usub ja valib neid, kelle jutt on kõige emotsionaalsed. Valimistel asjaliku juttu ei räägita, siis luuaks illusioon. Jaija. Võtame või Eestis pikka aega kestnud ausamastel sõja. Iga valimisteel tuleb mõni erakord välja Tallinnas ühe teatud mälestuskultuuri debateerimise ettepanekuga. Võibolla olles need ettepanekud ununevad kohe. Valimiseelsed lubadused ja võimu teostamine on kaks eri asja. Nüüd on valimised taas ukses ja küllap rakendatakse see ausambaski mõne erakonna valimispanke ette. Massi inimesel läheb see hästi peale. Tal on raske aru saada astmisest tulumaksust, haridusreformist või Euroliidu õigusaktidest, mis ta elu konkreetselt mõjutakse. Et kujude ja ausamaste osas on massi inimesel on kindlad seisukohad, mis raenavad tunnet, et see ega emotsionaalsus. Sestab vajutavadki avalik arvamised kujudad emotsionaalsuse pebaali jättes pragmaatilist asja üle diskussioonid varjul. Ja ega massin on väga pahandagi, kui ta taas petta saab. Nagu öeldud, puudub massil tahe ja saanabki võimalused poliitilise liidri taas uute või vanade loosungitega igal valimisel valijad huvitada. Kordan, tähtis on tehnoloogia, mitte sõnumisid.
Ja päike tõuseb.
Aitäh. Raik Saart.